Kirjaseurassa Kai Kortelainen.
Toimittaja, tietokirjailija Elina Rautio, olet kirjoittanut kirjan Levollisen elämän kirjeitä. Mikä tekee elämästä levollista?
Toi on tosi monitahoinen vastaus. Siihen voisi lähteä hyvin filosofisesti miettimään, että ensinnäkin, että mitä on lepo tai mitä on levollisuus, mutta mä itse oikeastaan, mä vastaan siihen, koska tämä kirjakin liittyy mun omiin kokemuksiin, niin mulle itselleni lepo on jollain tavalla semmoista alkuperäistä elämää, sellaista elämää, mihin ihminen on tarkoitettu. Ja mä ajattelen, että se on sitä, että meillä on yhteys Jumalaan, toisiin ihmisiin ja itseemme. Ja me pystytään elämään se yhteys edellä, eikä niin, että jotkut meidän ulkopuolelta tulevat tavoitteet tai vaatimukset tai aistiärsykkeet sanelee meitä ja meidän toimintaa.
Niin, kuten sanoit, kirja on kirjoitettu paljon omista kokemuksistasi käsin. Mennään niihin. Milloin oma elämäsi ei ole ollut levollista?
No toi on oikeastaan semmoinen asia, minkä kanssa mä oon kamppaillut koko elämäni, voi sanoa. Tai tunnistan alkaneeni sen kamppailun ehkä siinä vaiheessa jossain oman niin kuin itsenäisen elämän aloittamisessa. Tai niissä vaiheissa, kun aloitin elämään itsenäisesti opiskelujen ja työn ja näiden kanssa. Eli mulla on ollut tosi paljon jaksamisen kanssa haasteita. Ja sitten myöskin unettomuuden kanssa haasteita.
Osaatko sanoa, että mistä nämä haasteet, ikään kuin mikä niiden juurisyy on? Koetko, että mainitset työn, ehkä opiskelut, tällainen, että on tekemistä paljon, on vaatimuksia, on tehtäviä. Johtuuko se siitä, mikä aiheuttaa tämmöistä rauhattomuutta, levottomuutta, unettomuutta, vai onko ne syyt jossain muualla? Miten arvioisit sitä?
No tämä on varmaan kans just semmoinen, että vastatako sille yleisellä tasolla vai
omasta kokemuksesta.
Joo, no kyllä mä silleen niin kuin, mähän löysin tässä kirjassa, mä kuvaankin sitä prosessia, tavallaan itsetuntemusmatkaa, joka on mulla ollut hirveän merkittävä sen levon löytymiseen. Että mähän löysin itselleni yllätykseksi introverttiyden. Se oli ensimmäinen löytö.
Ei tule aivan ensimmäisenä sinusta mieleen, mitä olen tässä kanssasi keskustellut, että olisit introvertti ihminen. Tämä on mielenkiintoinen
Joo,
löytö.
Ja sen takia se olikin mulle iso löytö, koska mä oon aina saanut palautetta mun sosiaalisista taidoista. Mä oon aina ollut aika semmoisissa sosiaalisissa tehtävissä. Ja mä itsekin olin ajatellut, että mä oon ulospäin suuntautunut ihminen. Ja sitten mä tosiaan uuvuin luokanopettajan työssä. Kouluttaudun ensin luokanopettajaksi, siinä sitten koin tämmöisen työuupumuksen. Ja sitten kun mä tosiaan tajusin, että se ulospäin suuntautuneisuus tai sisäänpäin suuntautuneisuus ei olekaan, ja seurakunnassakin painotetaan aika paljon semmoista sosiaalisuutta, ja varsinkin nuorena on hirveän tärkeää, että ei jää mistään paitsi, nyt puhutaan nykyisin paljon FOMOsta, silloin ei vielä puhuttu siitä, mutta mä tunnistan itsessäni niitä ajatuksia silloin nuorena aikuisena, että mä en halua jäädä mistään paitsi. Niin kaikki se tavallaan se mun persoonallisuuden ja sitten sen ympäristön ristiriita oli niin suuri, että mä olin jatkuvasti sen takia ylikuormittunut ja uupunut.
Tämä onkin mielenkiintoista. Eli kun on nämä sosiaaliset taidot ja tämmöinen ulospäin näyttävä ekstroverttius, eli pärjäät hyvin täällä ihmisten kanssa, selvitään vaikka tällaista haastatteluista täällä kirjamessujen hässäkästä ja kaikesta tämän tyyppisestä, mutta se samaan aikaan kuormittaa. Eli tarvitset ilmeisesti vastapainoksi sitten yksinoloa, hiljentymistä, tämän tyyppisiä asioita.
Kyllä. Mulla on hirveän tärkeää. Se on ollut itse asiassa upeata sitten, kun on niinku tutustunut itseensä ja tutustunut niihin voimaantumistapoihin, niin on ollut hirveän tärkeää laittaa sitten ne etusijalle. Et sitten kun on se oma hetki, nyt varsinkin kun meillä on vielä tämmöinen aika pieni lapsi, 5-vuotias kotona, niin sitä omaa aikaa on vielä vähemmän, niin täytyy olla jotenkin hirveän tarkka, että kun sitä omaa aikaa on, niin miten sen käyttää. Ja mun täytyy käyttää se siihen, että mä suljen aistiärsykkeet, suljen kännykän, otan hiljaisen ajan tai meidän luontoon yksin. Luonto on mulle hirveän voimaannuttava.
Okei. Ja tämä on vaatinut sen itsetuntemuksen syntymisen oivallukset sillä saralla. Kuinka ihminen voi tällaista itsetuntemista opetella? Tai miten siihen pääsee kiinni? Löytää näitä omia tarpeita?
No mulla varmaan se lähti ensinnäkin semmosesta, että mitä minä ainakaan en ole. Että tavallaan niin kuin kun lyö päätään tavallaan seinään joissakin asioissa, mitkä ei sovi itselle, niin ymmärtää, että tätä minä en ole. Tähän muottiin minä en sovi. Mä oon kuvannut monesti, että mä oon ollut niin kuin, esimerkiksi luokanopettajan työssä, mä olin vähän niin kuin neliömuotoinen palikka ympyrän muotoisessa aukossa, että mä yritän tunkea itseäni siihen. Tätä minä en ole.
Hauska vertaus.
Joo, tällainen minä en ole. Mutta sitten tietysti niin kuin semmoinen kaikki, jollekin voi olla vaikea ruveta vaan suoraan kirjoittamaan ylös, että pidän tästä asiasta tai olen tällainen. Et monet tämmöiset niin kuin peilit voi auttaa siinä. Esimerkiksi tämä erityisherkkyysteoria, joka löytyy ihan netistä, voi googlata, tai persoonallisuusteoriat, niin kuin Big Five tai Myers-Briggs. Eli tämmöiset niin kuin erilaiset teoriat, vaikka nykyään ajatellaan, että ihmisen persoonallisuus ei ole semmoinen kiveen hakattu, että se on just niin kuin, että sun täytyy löytyä jostain stereotypiasta, mutta ne voi toimia semmoisina peileinä. Ja sitten tietysti ihan läheiset ihmiset, nehän näkee kaikista parhaiten, niin voi kysellä heitä, mitä sä näet minussa? Mitä myönteisiä ominaisuuksia sä näet minussa, mitä heikkouksia, kehittämiskohtia sä näet minussa?
No, sulla on ollut näitä peilejä ympärillä ja näitä oivalluksia. Siitä huolimatta tuntuu, että aika moni meistä, me tiedämme, ehkä tunnemme itseämme, tiedämme asioita, mitä meidän pitäisi olla ja elää, ottaa näitä rauhoittumishetkiä, ottaa yksinolon hetkiä. Siitä huolimatta se jää ehkä tekemättä tai jostain syystä me jäädään tämmöiseen niin kuin rauhattomuuden, levottomuuden kierteeseen. Miten sä ajattelet tässä meidän nykyisessä ajassa, että miksi se on niin vaikea ikään kuin sitä omaa sisäistä minä toteuttaa arjessa, vaikka tietää, että mikä on itsellä hyväksi, mutta sitä ei tahdo saada oikein siihen kuvioon mukaan?
Sehän vaatii meidän aika, niin kuin sanoit, niin se meidän aika ei tue sitä. Mä tein itse asiassa, mulla on semmoinen kutsumushautomo-podcast, mä tein siellä nyt syksyllä semmoisen hidastamishaasteen, koska mä ajattelin, että me tarvitaan ikään kuin semmoista ryhmätukea, jonkinlaista semmoista, että joku muukin tukee sitä sun päätöstä. Että se vaatii itseltä päättäväisyyttä, mutta sitten mielellään myöskin muiden ihmisten tukea ja esikuvia. Että mulla ehkä oli semmoinen, mähän nykyään ajattelen, että mä oon ikään kuin hidastaja, jos nyt jotenkin tälleen voisi kuvailla mun nykyistä elämäntapaa, niin mä oon ihan tietoisesti hidastanut, ja tuossa kirjassakin käsittelen hidastamista ja rukousta, ja tämmöistä Jumalan läsnäolon harjoittamista, ne on ne teemat. Mutta tosiaan niin kun se, mulla ei ollut sellaisia esikuvia, mä ikään kuin ajattelin, että jos minä hidastaisin, niin se olisi luovuttamista, se olisi jonkinlaista sen myöntämistä, että minä en sovi tähän yhteiskuntaan, minä olen vääränlainen. Mutta sitten kun jotenkin ehkä alkoi kääntyä se ajatus niin, että ehkä tässä yhteiskunnassa onkin jotain pielessä.
Eikä minussa.
Joo. Niin. Että ehkä se, että mun pitäisi jatkuvasti olla tavoitettavissa, mun pitäisi jatkuvasti olla aistimassa, ottamassa vastaan jokainen aistiärsyke ja vastata kaikkiin niin kuin pyyntöihin kyllä, olla perillä kaikista maailman tapahtumista, olla perillä kaikista mun ystäväpiirin ja tuttavien tapahtumista Instagramissa ja Facebookissa, niin ehkä se ei olekaan tervettä. Ja se ehkä jotenkin antoi mulle ainakin sellaisen niin kuin rohkeuden. Mutta on se vaatinut tosi paljon ihan semmoisia käytännön semmoisia tietoisia valintoja. Ihan vaikka kännykän käytöstä lähtien siitä, että ottaa pois kaikki ilmoitukset kännykältä tai tietokoneelta. Mulla on jopa sellaisia, että mä esimerkiksi viesteihin vastaan vaan tiettyinä aikoina päivässä, koska muuten ne sanelee mun päivärytmi. Jos mulla on koko ajan puhelin tässä tai tietokone tässä, ja ne keskeyttää kaiken sen, mitä mä oon tekemässä, koska jos mä heti rupean vastaamaan niihin, niin mulle ei jää yhtään sellaista niin kun kunnollista aikaa keskittyä mun työntekoon esimerkiksi. Et kyllä se on niin kun hyvin tällaisia käytännöllisiä, tietoisia valintoja. Se ei tapahdu itsestään, eikä se tapahdu helposti.
No siinä oli hyviä käytännön vinkkejä meille kaikille. Mainitsit äsken tuossa rukouksen. Kirjassa kerrot, että tämän rauhattomuuden keskellä, kun siitä rauhattomuudesta alkoi tulla mielessäsi, pääsi sisällä aikamoinen kaaos, tunne-elämän kaaos, niin turvauduit rukoukseen. Mitä silloin rukoilit?
No mulla se ihan tavallaan, jos nyt ajatellaan sitä mun prosessin lähtöpistettä, niin silloin nuorena aikuisena mulla oli semmoinen rukous pidemmän aikaa, että Jumala, anna minulle minun itseni käyttöopas. Mä koin jotenkin olevani niin hukassa, ja mä koin, että mä en tiedä, miten mun tulisi elää. Ja tietysti mä ajattelen kristittynä näin, että meille jokaiselle on jo käyttöopas Raamatussa, koska monet Raamatun periaatteet on semmoisia, jotka itse asiassa tukee tällaista hyvinkin niin kuin levollista elämäntapaa ja semmoista niin kuin olennaiseen keskittymistä ja murehtimisesta, luopumista. Et Raamatussa on niin hirveän paljon sellaista, joka jo itsessään tukee niin kuin tämmöistä levollista elämää. Ja Jumalalla ei ole ikinä kiire. Jumalalla ei ole niin kuin, Jumalan aikataulu, Jesaissahan sanotaan, että minun ajatukseni ovat paljon korkeammalla kuin teidän ajatuksenne. Et Jumalan tavallaan niin kuin maailma on ihan erilainen kuin meidän maailma. Mutta kyllä mä niin kuin koen, että tavallaan siihen rukoukseen on vastattu myöskin sillä tavalla, esimerkiksi sen, että mä löysin tämän erityisherkkyyden, mä löysin introverttiyden, että Jumala haluaa opastaa meitä jokaista myöskin sitten henkilökohtaisesti.
Toi on aika hieno ja aika jännä rukous. Jumala, anna minulle oman itseni käyttöohjeet. Sä tässä kirjassa kuvailet sitä, että tämä rukous oli jopa epätoivoinen silloin aikanaan. Mitä ajattelet siitä, mikä sai sinut rukoilemaan? Nämä aika mielenkiintoiset sanat.
Semmoinen kokemus siitä, että tulee itsensä päähän. Semmoinen, että mulla loppuu keinot. Jos jotain ei tapahdu, niin mä en selviä tästä elämästä järjissäni.
Millainen matka sen rukouksen jälkeen alkoi?
Työläs, mielenkiintoinen, jännittävä. Et kyllä mä koen, että mä oon ehkä, kun mä oon semmoinen tietyllä tavalla aina ollut semmoinen miellyttäjä ja mä en haluaisi erottua massasta, niin mä oon joutunut tekemään töitä niin kuin sen kanssa, että mä uskallan tehdä valintoja, jotka ei ehkä ole sen valtavirran mukaisia. Eli mä oon joutunut tietyllä tavalla menemään niin kuin pois mukavuusvyöhykkeeltä, jos näin perinteisesti sanoo. Mutta kyllä mä koen, että mä oon löytänyt todella syvän elämän ja yhteyden, syvemmän yhteyden itseeni, toisiin ihmisiin ja Jumalaan, niin kuin tuossa alkuun sanoin.
Osa tämän levollisen elämän kirjeitä sivuista avaa omia kokemuksiasi ja siinä kirjan kertoja ääni kirjoittaa kirjeitä Elinalle, eli sinulle. Miten päädyt tällaiseen rakenteelliseen ratkaisuun?
No se oikeastaan lähti siitä, että tässä osana tätä mun prosessia mä aloin lukea mun 20 vuoden takaisia päiväkirjamerkintöjä. Ja jotenkin se tavallaan tuli ikään kuin semmoisena vastauksena niihin kirjeisiin tai niihin päiväkirjamerkintöihin. Ja sitten mä ajattelin, että mä saan jotenkin, ehkä mulle tuli semmoinen jopa äidillinen tunne sitä 20 vuotta itseäni nuorempaa, nuorta aikuista kohtaan ja semmoinen, että voi kun joku olisi sanonut minulle nämä sanat silloin. Ja sitten mä aloin tavallaan kirjoittaa itselleni.
No nämä kirjan luvut, ne on otsikoitu imperatiivein, eli ne on kirjoitettu käskymuotoon tai ainakin tällaisiksi kohteliaiksi kehotuksiksi. Esimerkiksi uskalla huolehtia itsestäsi, opettele luopumaan, suojele aivojasi, pysyttele yhteydessä. Itselleni tuli mieleen näistä luvuista 10 käskyä Raamatusta. Ne tuntuvat meistä käskyiltä, mutta niiden intentio on tämmöinen rakkaudellinen, opastaa meitä hyvään ja täyteen elämään. Mitäs ajattelet siitä, että tarvitaanko me vähän semmoisia käskyjä tai sellaisia aika voimakkaitakin ohjauksia välillä, että me päästäisiin vähän rauhaan, levolliseen, hyvään elämään itsemme kanssa?
Toi oli kyllä tosi hieno vertaus, mitä sanoit. Kyllä mä ajattelen näin, että mä en olisi varmaan uskaltanut kirjoittaa tuota kirjaa niin suoraan, jos mä en olisi kirjoittanut itselleni, jos mä en olisi uskaltanut ehkä kirjoittaa käskymuotoon, koska me edetään semmoisessa ajassa, missä ei kauheasti haluta auktoriteetteja ja halutaan aina vaan sanoa silleen pehmeästi ja niin kuin lempeästi ja ei, niin, ettei sanota suoraan asioita, mutta ehkä sitä tarvitaan semmoista rohkeutta myöskin kehottaa tekemään hyviä valintoja. Ehkä vähän rohkeamminkin voisi uskaltaa nykyään.
No tähän kirjaan on poimittu paitsi näitä omia ajatuksia, sinun ajatuksiasi, joita olemme tässä saaneet nyt kuulla, niin sen lisäksi myös asiantuntijoiden löytöjä, joilla levollisen elämän asentajan tai jonkinlaisen tämmöisen rauhan omaan elämään voisi löytää. Onko nämä jakamasi löydöt, asiantuntijalöydöt sellaisia, joilla jotka on niin kuin jollakin aivan erityisellä tavalla sinua itseäsi myös puhutelleet? Sieltäkö ne on, sitä kautta kun ne on valittu?
Joo, joo, kyllä. Kyllä ne on kaikki sellaisia, jotka on mulle itselleni ollut merkittäviä. Ja sittenhän mä tein sillä tavalla myöskin tässä kirjaprosessin aikana, kun mulla on tämä Kutsumushautomo-podcast, että mä pyysin sinne vieraaksi tähän hidastamisteemaan liittyviä ihmisiä tai sitten Jumalan läsnäolon harjoittamiseen siihen liittyviä vieraita, jotka siitä osaa sanoa jotakin. Eli kyllä mä oon niin kuin hyvin paljon mennyt sen mukaan, että mistä mä itse oon saanut. Ja oikeastaan mä oon tullutkin siihen tulokseen, että ikinä ei voi niin kuin semmoisia yleispäteviä, semmoisia ohjeita ei voi antaa ikinä, jotka koskisivat jotenkin kaikkia, vaikka olisi kuinka jonkun alan asiantuntija. Et ei voi puhua muusta kuin siitä, mitä itse on kokenut tai mikä itseä on puhutellut ja koskettanut. Ja sitten vaan toivoa, että löytyy niitä ihmisiä, joilla on samankaltaisia ongelmia, jotka ehkä saa apua niistä samoista asioista.
Ja nyt kun Elina Rautio, tämä sinun podcastisi Kutsumushautuma on tässä parin otteeseen tullut mainituksi, niin sen löytää muun muassa tuolta Day Plus-palvelusta. Näistä asiantuntijalöydöistä vielä, niin jos sun pitäisi tässä hetkessä nyt valita yksi, jonka haluaisit niistä erityisesti nostaa esiin, niin mikä se olisi tänään?
No nyt mulle tuli ensimmäisenä mieleen Oskari Juurikkala, mm-hmm. joka on siis katolinen pappi, teologian tohtori. Ja mulla on jäänyt erityisesti meidän keskustelu mieleen sen takia, koska hän puhuu tässä keskustelussa, sitten mä tutustuin vielä hänen kirjoittamansa artikkelin sen jälkeen, hän puhuu siitä, että miten meidän länsimaalainen yhteiskunta painottaa vasenta aivopuoliskoa, rationaalisuutta, loogisuutta ja jopa jumalasuhteessa. Eli semmoinen tietynlainen niin kuin kokemuksellisuus ja tämmöinen, esimerkiksi Raamattuhan puhuu tosi paljon vertauskuvilla, siellä on tosi paljon kertomuksia, niin jos me tavallaan eletään meidän elämää sen loogisen näkökannan tai meidän jumalasuhdettakin vaan sen loogisen, ajattelevan, teologisen näkökulman kautta, niin meille jää tosi syviä ihmisyyden osa-alueita löytämättä ja ymmärtämättä. Ja ehkä tämä liittyy myöskin semmoiseen tietynlaiseen ajatukseen siitä, että totuus ei ole pelkästään logiikan avulla löydettävissä, vaan ihmisyys on jotain paljon kokonaisvaltaisempaa. Ja sen takia mä uskallan ottaa nykypäivänäkin vielä jopa tämmöisen ihan niin kuin ei-kristitystä tai meidän tämmöisessä loogisen vasemman aivopuoliskon kyllästämässä yhteiskunnassa, niin tällaisen hyvin niin kuin radikaalin ajatuksen tähän mun kirjaan myöskin mukaan siihen, että me voidaan elää läheisessä yhteydessä Jumalan kanssa, joka haluaa olla niin kuin työtoveri ja ystävä meidän jokaisessa hetkessä, tässäkin hetkessä, kun mä tässä sun kanssa keskustelen.
Joo. Tästä on hyvä ottaa kiinni tästä vasemmasta aivopuoliskosta, järkeily- ja logiikan aivopuoliskosta. Tuntuu tosiaan siltä, että se ei aivan riitä sitä meidän, voisiko sanoa, täyttä jumalasuhdetta täyttämään. No vaikka tämän tietää ehkä tai tiedostaa, niin monelle meistä kuitenkin tämmöinen rukoileminen ja hiljentyminen tai Jumalan läsnäolon harjoittaminen, niin se tuntuu vaikealta tai syystä tai toisesta. Se kovin helposti tipahtaa meidän arjesta, meidän elämästä pois. Miten Jumalan läsnäoloon, Elina Rautio, sinun mielestä omassa elämässä pääsee kiinni?
No ihan ensin siihen pääsee kiinni tiedostamalla sen ja uskomalla sen, että Jumalan läsnäoloa ei tarvitse maanitella esiin. Mä itse olen tämmöisestä vapaakristillisestä seurakuntakulttuurista, jossa on jotenkin totuttu sellaiseen ajatukseen, että kun me vaikka nyt Jumalan palveluksen aluksi lauletaan puoli tuntia ylistyslauluja, niin sitten Jumalan läsnäolo saapuu. Mutta se, mitä niin kuin Raamattu puhuu Jumalan läsnäolosta, niin se on itse asiassa aika radikaalia. Jopa siis näin, että kun Jeesus sanoo, että kun hän lähti valmistaa opetuslapsiaan siihen, että hänet tullaan tappamaan ja hän tulee lähtemään tästä ajasta, niin hän sanoo, että teillä on itse asiassa hyväksi, että minä lähden pois, koska Pyhä Henki tulee hänen tilalleen ja hän on teissä. Ja se on ihan hirveän radikaali ajatus, että jos ajatellaan näin, että vanhassa testamentissa Jumala oli jotain, jota vaan profeetat pystyivät lähestymään ihmisten puolesta, tai papit ihmisten puolesta. Ja sitten kun Jeesus tuli maan päälle, oli ihminen, niin hän oli ikään kuin siinä niin kuin toisena ihmisenä meidän rinnalla. Mutta nyt me eletään sellaista aikakautta, että Jumala tulee itse Pyhän Hengen kautta meihin sisälle asumaan. Niin ehkä se on niin kuin sellainen löytö ja sen ymmärtäminen, että mun ei tarvitse lähteä jotenkin, kun mä lähden rukoilemaan Jumalaa, niin mun ei tarvitse lähteä niin kuin silleen, että hei siellä ylhäällä, vaan että se, hän on tässä.
Niin, miten tänä päivänä rukoilet ja hiljennyt ihan niin kuin konkreettisesti? Miten se tapahtuu?
No mä pyrin itse asiassa aloittamaan päivät, tämä liittyy tähän hidastamiseen osittain, että mä en avaa siis kännykkää, mulla on ensinnäkin erillinen herätyskello, eli mä en avaa, mun kännykkä ei herätä mua, enkä mä avaa kännykkää, enkä tietokonetta, enkä mitään muuta ennen kuin mä oon hiljentynyt. Mä luen Raamattua ja mulla on rukouspäiväkirja, mä tykkään tosi paljon kirjoittaa rukouspäiväkirjaa. Ja se on jotenkin semmoinen startti päivälle, että sit kun mä sillä tavalla saan niin kuin mieleni Jumalaan, niin mun on tosi helppo jatkaa siinä, että mä vaikka otan kalenterin ja mä keskustelen, juttelen Jumalalle, että hei, mulla on tällainen haastattelu nyt tänään tuolla kirjamessuilla, että anna mulle oikeat sanat sinne ja siunaa tämä päivä ja siunaa mun poikaa siellä päiväkodissa, kun sillä oli vähän yskää yöllä ja anna sen kaiken mennä hyvin ja tavallaan, että sitten kaikki mitä mulle tulee mieleen ja mitä mun päivään liittyy, niin mun on helpompi sitten tavallaan ottaa Jumala mukaan kaikkeen, kun mä aloitan sen päivän. Näin.
No tässä vielä yksi käytännön vinkki tuli siitä, kuinka ottaa askelia kohti levollista tasapainoista elämää. Tähän loppuun Elina Rautio kysyn, että mitä et ole vielä tehnyt, mutta tunnet sisällesi, että pitäisi tehdä ja muuttaa, jotta tämä levollisuus, tasapaino, rauha säilyisi tai syvenisi?
Tuo oli paha kysymys.
Tiedän.
Mä haastattelin tällaista nuorta 20 naista, joka oli luopunut älykännykästä. Ja no en mä oikeastaan ehkä nyt ajattele, että mun täytyisi tehdä samoin, mutta mä koin kyllä sellaista, että tässä oli sellaista viisautta, koska siinä tavallaan niin kuin, no mä oon tehnyt ehkä sellaisia yksittäisiä toimenpiteitä nyt vaikka, että ottanut sieltä puhelimelta pois kaikki ne hälytysäänet ja tehnyt tiettyjä sääntöjä, että en katso koko ajan sitä kännykkää, mutta semmoinen ehkä olisi hyvä joskus kokeilla elämää ilman älykännykkää. Löytäisikö kenties vielä jotain semmoista olennaisempaa? Pystyisikö paremmin olemaan läsnä tässä hetkessä ja ihmissuhteissa? Se tuntuu hassulta, että me ollaan kuitenkin eletty sitä, mäkin olen elänyt sitä aikaa, kun ei ole ollut älykännyköitä. Ja nyt tuntuisi jotenkin mahdottomalta elää ilman sitä. Mutta mun mielestä tavallaan se, että jos on joku asia, mitä ikään kuin sä oot niin koukussa, että tuntuu mahdottomalta elää ilman sitä, niin ehkä silloin täytyisi kokeilla.
Ja aina vaan kokeilla periodeja, ikään kuin tämmöistä paastoa. Joku
just
tietty
näin.
Aika, älykännykkäpaasto, ei huono idea ollenkaan.
Joo.
Kiitos haastattelusta toimittaja, tietokirjailija Elina Rautio, Levollisen elämän kirjeitä kirjan kirjoittaja.
Kiitos.